Player Adaptlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2012 ýylyň 15-nji sentýabry, hepdeniň şenbi güni. Bugünkü habarlar günnäligi we gödetim programmalarynda ýagdaýda dikkatiňizi öýdürleýär. Aşgabat wagty bilen saat 7. Player Adatlık Radyosu efirde habarlar günlüğü bu programımızda.
Certainly in this situation what we're going to expect is that they are responsive.
Amerika Birleşik Ştatlarının İslam dünyasındaki diplomatik misyaları Muhammed Peygamberi mazharalayıcı hususi film sebeple 4. jun bolmagyna garaşylan protestlere qarşı durmağa tayarlyk görýärler. Bu barada maglumat eşdiririz. Birleşik Ştatlarda döretilen musulmanların biygünäligi atly täze filmde Muhammed Peygamber kezzap we medeniýetsiz şahsyýet tökmüne suratlanýarlar. Şeýle mertebäni kemsidiji bu filmiň döredilmegine Birleşik Ştatlarda nädip ýol berilip bilindi? Bu barada töhpet ederiz. Hukuk koruyucu aktivist Oltapar Muradovanyň gümürtük ýagdaýda türkmen türmesine ýok bolanyna şuň 6 ýyl boldy.
Men Karahat raýonyna adamlaryň üstünlerini gördüm. Bolaýla gydyklanyp soradym.
Halkara jemgyýetçiligi onuň ölümi bilen bagly garaşy derňegiň häzire çenli geçirilmeýändigini alada bildirýär. Bu barada gürrüň eder. Programamdan dowamyny Türkmenistanyň gurulýan sport eskalary barada töhpet ederiz. Programmany Pradak studiýadan Jahan alyp barýar. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryna gaýan. Amerikanın Birleşik Ştatlarının İslam dünyasındaki diplomatik misyaları Muhammed Peygamberi mazharalayıcı hususi film sebäpli 4-nji gün bolmagyna garaşylan protestlere qarşı durmağa tayarlyk görýärler. Bu barada habarçymyz Arad Perwuşyň maglumaty.
Birleşik Ştatlarının musulman yurtlarındaki diplomatik vekilhaneleri bu yurtlarda 3 gün meri devam eden protestlerin 4-nji gün hem geçmegi mümkin deyip tayarlyk görýärler. Bu protestlere sebep olan bir hususi kampanya tarafından öndürülen film. Onunla Muhammed Peygamber mazharalanýar. Orta günler ve demirgazık Afrika'da demonstrasiyalar köprünç cuma namazından son başlanýar. Kayırda Amerikan ilsanatının koloyuna polis yavrun demonstrantlar arasında teyze çakınışıkların bulunduğu yanı haber verildi. Musulman doğunluğu müsürlüleri anlı uni parahatçılıklı protestlere çağırıptı. Polisiya teorege daş eten protestçileri dağıtmak için göz yaşadıcı kadılondi. Müsürde bu film bilen bağlanışıklı protestlerde perşembe uni 224 adam yaralandı. Prezident Barack Obama dün kayırdaki Amerikan ilsanasını korumakta müsür hükümetinin özünün kömüge karışyandığını bildirdi.
Certainly in this situation what we're going to expect is that they are responsive to our insistence.
Bizim häzirki ýagdaýda garaşýanymyz ýerşahanamyzy, işgärlerimizi goramaly diýýärimize olaryň jogap bermegi. Eger olar ýerşahanamyzyň bar ýerlerine bileki ýurtlaryň ählisiniň edişi ýaly bu jogap käsirigi öz üstlerine almaýandyklaryny görkezýän işlere ýüzülsolar, onda bu meniň pikirimçe bir uly hakyky problema bolar diýip Obama aýtdy.
We have embassies. I think that's going to be a real big problem.
Indoneziyanın paytaxtı Jakarta'da polisiya bildirgünçülüklere öňünden taýýarlyk gördi. Hökümet we dini ýolbaşçylar hem adamlary imtiharalyga çağırdylar. Malaziyanın paytaxtı Kuala Lumpur'da parahatçylyklı demonstrasiýada 20 töweregi protestçi ilsahananyň daşyna gygyryşyp şygar berdiler. Bangladesh, Iran, Irak, Israel, Gaza dolagy, Kuveyt, Sudan we Tunisde hem halk demonstrasiýalara çağırıldı. Gaza dolagyna bir Palestinali Birleşik Ştatlarda öndürilen bu pes bujetli filmi ýalgaryp biz bu filmi reddetýäris. Onuň araplary, musulmanlary terroristler edip görkezmek bilen aragatnaşıkları bozmak baredeki maksadını reddetiyor dedi. Mısır'dan Amerika'ya varan Koptik Hristiyanlar ve Protestan Hristiyanlar bilen bağlantılılsa da bu filmin nereden gözbaş alındığı belli değil. Yani Libya ve Mısır'da duran gazaplı protestlere belli bir derecesinde şu film sebep oldu. Bengazi'de vesin proteste cinsiler Amerikan konsolluğuna hücum edip 4 diplomati, Şolta'na Libya'daki ilçi Christopher Stephens'i öldürdü. 13. sentyabr'da Sana'da vesin proteste 4 Yeminli öldü. Libya'nın yolbaşısı Muhammed Magarif ile Yemen prezidenti Mansur Hadi protestleri yargıldılar. Oğuz Prezidenti Putin Perşembe günü Gunmatar'ın Arap dünyasına hükümete karşı hareketleri koldamağı durnuksuzluğa sebep oluyor dedi. Yaralı toparlar koldurunda biz bunun sonunun ölüme varmağı mümkün ne pavatir ediyoruz. Biz bu erkinlik uğruna sevişenlerin ahirki maksadını bilemzok. Region bloğuyluğa basar deyip korku ediyoruz. Bu iş eyyem bol pembariyar deyip Putin aytti.
Что, собственно говоря, и происходит?
Перешемме уны гейштык чыхардан бір беяннамада Бірлешім Милеті Құрамасының басшекетарі Бан Кимун адамлары имесаралыға шағырып, бұ өлімлері ө хүзімлері еш бір зат ақлан оқ дейді. Рим папасы Бенедик 16 аны уны Ливаны бар яр. Бұ ерде хэм Ағдалиян фильмі қаршы Бейрутың дашынна демонстрациялара қарашыл яр.
Havarçıymız Araat Pervuş'u dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ı ve dünyanın beylik hükümcüklerine bolup geçen vakalara, tinleri, tedelikleri, radyomuzun adatavar.com web saytını okap hem dinlep, öz pikir karayışlarını da tetvirler için belenilen yerlerde beyan hem edip bilirsiniz. Türkmenistan'ı radyomuzun saytına dervede.net adresi arkalı hem girip bilirsiniz.
Havarlar gündeligi.
Musulmanların biygüneligi atlı tədi film Şöyepte yakın Günnoğur regionunu qadaplı protest çıkışlarına sebep bolma arkalı dünya cemiyetçiliğinin ünsününü ödünü çekti. Birleşen Ştatlarda dörödülen bu filmde Muhammed Peygamber kezzap ve medeniyetsiz şahsiyet hükmünü suratlanırlar. Eğer bu film köpler tarafından şeyle mertebeni kemsedici film hükmünü kabul edilen olsa onun dörödülmeğine Birleşen Ştatlarda ne edip yol verilip bilinike? Gelin bu metele varı da kısini Allamrat Rahim'den inlelin.
Musulmanların Viyunayalığı adlı filme karşı mevzalyan protestlerin fonunu Birleşen Ştatlarda sözü adlığı ne hil korul yer diyen soru hem peyda ol yer. ABŞ'nın konstitüsyonunun hukuklar kanun diyen bölümünün en başka tetirleri Kongres sözü adlığını çeyaklenir yani hiç bir hili kanunu kabul etmeli değildir diyen sözlerle başlanıyor. Şuda Birleşen Ştatların en bir kesitli prinsiplerinin ve garantilerinin biridir. Hükümet tarafından senzura tedavar edilmeden öz karayışını erkin beyan edip bilmek var adakı bu kanunu garantiye köpürlüğün devamını Birleşen Ştatlardaki türlü suut proseslerine de kolluğu taptı ve onu aydınlaştırmak yerdiyen türlü düşündürüşler verildi. Şol legal proseslerin esasında da bu yurtta abortun tarafını tutyanlara ve ona karşı çıkış edyenlere, milletçilere ve milletlerin hukukunu koruyuculara, Müslümanlara ve Yevreylere hemmelere öz karayışlarını erkin beyan etmekliğe yol açıldı. Etem söz adatlığı varadakı bu hukuku korumaktan esası maksat neymi? Birleşen Ştatların Hukuklar Kanunu'nun odal başkı avtarı hesaplanılayan James Madison, Birleşen Ştatların azatlığa imit veriyen ruhu kollayanlığını, ola adatlığın hem özgüdeginle ruhu imitlendiriyanlığını aydıp bu yağdayı bu devletin genial ayratini hükmüne hesetlendiriptir. Britanya'nın Birmingham şehrinin üniversitesinde Amerikan kanunçuluğunu öğrenmek boyunca merkezin direktörü Julian Killingay, James Madison'ın gözünde tutan şol yağdayının ideyeler bağdar dili vaatlandırılığını aydıyar.
The American approach right back from the earliest days has been something that American lawyers call the marketplace of ideas.
Devletin başka günlerinden başlap Amerika'nın ulanıp geleyen bu usulünü Amerikalı yürüyüşler ideyelerin bağları diye adlandırıyorlar. İdeyelerin bağları diyen düşünce eğer kimdir biri sen var da yalan daha da diyen olsa o adama gürlemeyi gadağın etmekliği değerli eğitim sen ödün hakikati aitmalını anla diyar.
Not to prevent them telling that lie but for you to tell the truth.
Deyip Julian Killingay belleyer. Eýtem sözü zatlygy meselesinde Birleşen Ştatlarda nähiller bir çäklendirmeler barmy? Birmingham Üniversitesiniň analitigi Julian Killingey individualizmi ösdürmek meselesinde Birleşen Ştatlaryň her bir adamyň her bir zat barada islenlik garaýşy beýan etmäge haqly bolmaly baradaky prinsipi öňe sürýändigini belleýär. Ol bu prinsipiň de adamlaryň öz garaýşlaryny hatda ol garaýş beýleki adamlar üçin ziýanly bolsa da beýan edip bilmegini göz öňünde tutýanlygyny aýdýar. Şu meselede mysal üçin musulmanların biygunalyk diýen ýaly filmi gadak gelende de hatta ol film köp adamların duýgusyny kemsidýän bolanlygyny da Abaşanyň hökümetiniň ol filme gadagançylyk giýerip bilmejekdi aýdylýar. Ýöne beýlik tarapdan bu filmleri döredýän prodüserleriň peýdalanýan söze zatlygyndan peýdalanyp ýurdun hökümeti filme garşy açyk çykyş etmäge ýa-da filmde beýan edilýän garaýşlaryň bu ýurdun öz gymmatlyklaryny beýan etmeýändigini aýtmagy da haklydyr.
Allah'ım rahat rahimin seni dinlediniz.
Türkmenistan'ın yogurlar mevsimi, adamların işleri mi ya mecbur etme?
Karar almak yani işlerde de yogurlar ediliptir. On yiyen halkın özünden çıkıptır son vaatlar.
Ekspertler yogurlu sovetski anahronizm deyip adlandırıyorlar.
Şimdi bu yogurlar kade uğurlu. Doğanır hem de anır durur. Yılan da anır her yette de. Senden yarım her ünlü diyen yer yogurlu çıkardılar.
Konstitüsü boyunca adam hepte de 40-40 saat işlemeli.
Tevr trayetleri mi öylerim sol? Yogurların her yette de diyen yani geçirilmeni mecburi rahmet hükmünde kabul ediyorlar.
Bu arada yürüyüşe sohbetimi dinleme ötleyeniz. Kepteğinin yevşenliğini alsan, duşenliğini yerden etiyle çıkan tevhile ustal sohbet sözlerini doğuştan geçirme.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Anuwne Ortetin döwlet dumasynyň deputatlary Sprawedliwaya Rossiya partiýasynyň deputat Genadi Gutkowy deputatlyk mandatynyň mahrum etmek baradaky meseleni tete goýdylar. Şol tetberşiligiň netijesinde prezident Putiniň tanqidçisi Genadi Gutkow deputatlyk mandatynyň mahrum boldy. Gelen şu waka bilen baglanşykly geňişräk maglumaty Allamrat Rahimden dinleýin.
Dumada geçirilen sesverişlikte deputatlardan 290 verisi Genadi Gutkowy deputatlıktan mahrum etmekligi gorlady. 150-si muňa garşy boldy we 300-i ses vermekden saklandy. Şonun netijesinde de ol deputatlıktan mahrum edildi. Opozisiýa lideri we prezident Putiniň tanqidçilerinden biri hasaplanylan Genadi Gutkowyň deputatlıktan mahrum edilmegine ýurdun prokuraturasynyň oňa bi-kanun kommersiýa işleri bilen baglanşykly bildiren aýyplamalar sebäp boldy. Genadi Gutkowyň özü özüne garşy görülen bu çäreni siýasy matlaby esaslanýan çäre diýip atlandyrýar. Ol özüniň deputatlykdan mahrum edilmegine garşy şikayet bilen Ortetiň ýokary suduna ýüz tutjakdygyny aýtdy. Dumadaky tesýerçiligiň öň ýany deputatlaryň öňünden çykyşynda Genadi Gutkow bu ýagdaýy siýasy aralyş diýip atlandyrdy.
Это просто политическая месть. Политическая месть за то, что я здесь призывал и критиковал провальные реформы, за то, что я призывал к отставкам бездарных министров.
Bu siyasi aralyş. Bu meniň şu ýerde başa barmadyk reformalary tanqid edenligim üçin başarnyksyz ministrleri we ogurluklara çümen gubernatorlary we beýleki şinonyklary tanqidlandygym üçin aralyş. Bu sediň Orsiýeti nire hereket edip barýanlygyny görkeden iş taşlaýyşlyklarymyz üçin aralyş. Bu Balotnya we Saharov meydançalarynyňky protestler üçin aralyşlyk. Biz muny gowulýarys.
Это месть за Болотную и Сахарову. Мы прекрасно это понимаем.
Тип Геннадий Гудков нагтады. Ýöne Gutkow bu çärelere garamazdan özüniň opozisiýon siýasy işlerini dowam etdirmekçiligini aýdýar. Genadi Gutkow Moskwada şenbe gününe planlaşdyrylan uly gerimdäki protest ýürüýişlerini gurnaýjylardan biri. Ol mundan ozal ýurtda geçirilen parlament we prezidentlik saýlawlarynyň galplaşdyrylandygyny aýdyp, bu saýlawlaryň gaýtadan geçirilmeligi barada çağırışlar bilen hem çykyş edipdi. Maglumata görä Dumada anna uny geçirilen sesverişlikde Ortetin dolandyrjy Yedinaya Rossiya partiýasy bilen Liberal Demokratik partiýanyň wekilleri Genadi Gutkowa garşy ses beripdirler. Ony diňe Sprawedliwaya Rossiya partiýasy bilen Kommunistik partiýanyň wekilleri gollapdyr. Liberal Demokratik partiýanyň lideri Vladimir Zhirinovskiy Dumadaky sesverişligiň öň ýany eden çykyşynda KGB-niň astawkadaky polkowniki Genadi Gutkowy KGB-niň 5-nji bölümine işlemek bilen demokratik gymmatlyklary weýran edenlikde aýpladyk we oňa garşy sesverjekdigini aýtdy. Геннадий Гудковын депутатлык мандатынан махрум edilmeginiň aýdy bilen Sprawedliwaya Rossiýa we Kommunistik partiýa bu gurunlaryň şäheräniň näme derejede ýurdun kanunçylygyna laýyk gelýändigini anyklamaklygyny sorap konstitusiýany suwda ýüz tutdylar.
Allamrat Rahimiň maglumatyny dinlediňiz. 14 sentýabrda Türkmenistanyna söz azatlygyny wagt eden Ortapar Muradowanyň türmede ýogalanyna 6 ýyl bolýar. Gümürtük ýagdaýda Türkmen türmesine ýogalan ogul Sapar Muradowa 2006-njy ýylyň iýun aýyna bi-kanun ýarag saklanlykda aýplanyp tutsak edilipdi. Onuň bilen bilelikde Fransanyň telekanaly bilen hyzmatdaşlyk eden we Türkmenistanyna adam hukuklary barada dokumental film döretmäge gatnaşan Sapar Durdy Hajyew we Anugurwan Amangylyjew hem tutsak edilip, olara 7 ýyl ketilipdi. Türkmen häkimiýetleri ogul Sapar Muradowanyň türmede öz ajalyna ölenligini aýdýarlar. Ýetişen 3 şahanyň enesi ogul Sapar Muradowa şol wagt 58 ýaşyndady. Ol adam hukuklaryny goraýan Türkmen Helsinki fondunyň agzat hökmünde Türkmenistanyňky hukuk bozulmalar barada maglumat toplaýardy we olary halk köpçüligine ýetirmäge çalşýardy. Ol tutsak edilmedinden 3 aýyň adatlyk radiosu bilen hem hyzmatdaşlyk edip başlapdy. Şol ýerde Aşgabatda 10 gyçylygy barada ogul Saparyň ýollan ýeketäk reportajy häzirä çenli radiomuzyň arhivinde saklanýar. Ine şol ýazgydan bir bölek.
Men Parahat mikrorayonuna adamların üşmelerini gördüm. Bolayla gıdıklanıp soradım. Novat'taki denanlar 10 satılıyor dediler. Neyse kiyleden beriliyor. 4-5 kiyleden adam başına deyip cevap verdiler.
Söz adatlygyny wagt edýän we adam hukuklaryny goraýan halkara guramalary ogul Sapar Muradowanyň türmede gynalmagy sebäpli ýogalanyny öňe sürýärler we häzirä çenli onuň ölüm bilen bagly açyk derňegiň geçilmeýäni barada alada bildirýärler. Düýwi Parijde ýerleşýän Terhetsiz reportýorlar guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy Johan Bir şu wagtda çenli ogul Sapar Muradowanyň ölüm bilen baglanşykly we onuň bilen bilelikde tutsak edilen we häzir türkmen türmesinde oturan kardeşleri Tapar Durdy Hajyewiň we Anugurwan Amangylyjewiň ykbaly barada türkmen häkimiýetlerinden maglumat almagyň özlerine başartmaýanyny Azatlyk radiosuna aýtdy.
It's been 6 years now and we haven't had news.
Şol wakadan soň 6 ýyl geçdi. Indi bir näçe ýyl bäri olar barada hiç ýyly habaryň ýokligi bizi gynandyrýar. Olaryň ykbaly bizi gaty alada goýýar. Bir näçe ýyl mundan ozal häkimiýet başyna gurbanly Berdi Muhammedow gelenine metduat adatlygy gowlanar diýen azda kändi umyt bardy. Emma bu ýurtda maglumat almak hukuky boýunça hakyky özgörüşligiň şaýady bolmadyk. Habar serişdeleriniň ählesi häkimiýetleriň göz astynda bolmagyna galýar.
Media outlets remain in the hands of the authorities.
Şolur wagtyň özünde ýurtda mobil internetin giňden ýaýrap başlamagy söz azatlygyna käbir oňoýly tüşleriň boljakdygyna umyt döredýär diýip Johan Bir Azatlyk radiosuna aýtdy. Halkara jemgyýetçiliginiň batyşlaryna garamadan Türkmenistanyna metbugat azatlygynyň ýagdaýynyň yaramaz bolmagyna galýany gaýdylýar. Terhetsiz reportýorlar guramasynyň Press Freedom Index atly soňky ýyllyk hatawatyna Türkmenistan 179 ýurdun arasynda iň yaramazlaryň derejesinde, ýagny 177-nji orunda görkezilýär.
Habarlar gündeligi.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 13-nji sentýabrda Aşgabatdaky Olimpiýa şäherçesine baryp gurluşy dowam edýän sport etgalary bilen bagly degişli ýolbaşçylar bilen gepleşikler geçirdi. Olimpiýa şäherçesi Türkmenistanyň gurulan sport merkezlerinden diňe biri. Mundan başga soňky döwürde gurulan täzeden etgalaryň arasynda açylyk sportuna niýetlenen aýlawy, sport ýarışlarynyň geçirilýän beýleki onlarça stadionlaryny ağlamak mümkün. Eysem bu merkezler adeti halk için ne derecede il yeterli? Sporta tarp edilen mayo koyumlar yerlikli peydalanılıyor mu? Bu metelelerden gıdıklanıp havarçıyımız Selvi, öt doğrunu Uluy Avray Gazanın ödünü Ali Ağayf deyip tanıdan Türkmenistan'ı görüşçü ülen tökvetteş oldu.
Ali, Türkmenistan'da sport eskalarının merkezlerinin gün sayın artıp bariyanından haberiniz vardır. Oların yerli halk için el yeterliliği bağırdı. Siz ne ahili pikirde?
O, ben son vakitleri işitişime göre olimpiyat stadyonu olimpiyat şakatçı kurulacakmış. Ve bu katı bir stadyon olmalı deyip düşünüyen. Dünya olimpiyatları belki de şu tayda geçirilipler. Çikolatta kulluk eden maktarım. Tehde yüzme havuzu bir spor tezgahı da açıldı şu vaktiler. Bu el yeterliydi. Ondan sonra bana da mümkünçilik veriptiler. Şu taylara gidip turnuva etmeye ve el yeterli. Karate, böyle ki sporlarda el yeterlik var mı yok mu bilmeyen. Ama Türkmen sporta Aşkavat'ın başındaki velayetlerde spor tezgahları kurulmaya deyip biliyorum ben. Yani önkü kurulun tezgahları ben görüşte türmenleştiğim yerde önkü sayılı vaktinden nere kalan düşökçeler, solur 50 yıldan belki de 30-40-50 yıla içinde durandırları hiç ulanmıştan geçiptirler artık. Üstünde görüş tutup olmaya, özlerimiz elden baktadan yatan düşökçelerimiz de katı yumuşak oluyor ve görüş tutan baktın katı kıyın oluyor. Önkü köynetini ulanlayanlar da içinde çüren yerleri yıkılanmakta ayaklarına travma, şu an yatak atlık zatlar alıyor.
Türkmenistan'da her yıl sporta milyonlap maya koyu verirler. Bu seri işteler yurtta sportun üsmeyine ne ahile koşant koşar deyip fikir edersiniz.
Türkmenistan'ın maya koyu yanım olsa bu Aşkavat'tan başka yere koymuyorlar. Aşkavat'ta da Türkmenistan mesela Levap, Taşoğuz, Balkan velayetlerinde katı büyük, katı güçlü sporçuneller var. Sportmenler hiçbirisi demeyin ama kevr güçlü sportmenler yurt dışındaki olan yarışlara gitmeye ama yurt dışına giden yarışı Aşkavat'ta türbünleşenler gidiyor. Sebebi bu Levap velayeti, Daşoğlu velayeti, Mar velayeti olsun kapalı diyor. Ondaki güçlü pelvanlar şu yarışı götürecek spor komitetlerinden az miktarda mı kız miktarda bilmeyen ama biraz pul soruya. Hatta hem yol pullarını ondan sonra yiyecek, yatacak yer problemlerini götürmek zorunda oluyorlar.
Daşarı yurtlara dine Aşkavat'tan sportmenler akidiliyar. Belek velayetlerden akidilmeyar. Ondan başka da velayetlerde sport deshaları yeten oktiva ediyarsınız. Eğer sizin öz sport merkezini açmak niyetiniz olsa, size ruhsat verirler deyip fikir ediyarsınız mı?
Ama mümkünçilik var. Mesela sport komiteti sana iş veriyor. Ama sana sport sual veren yok. Gidiyen son ovalardaki sport önkü mekteplerin sport zallarını sonra alıp bilsen verseler onda da. Ve ola olanın yaşları bilen görüşe tayarlap biliyor. Elbette ben sportu katı övüslü ve bir neyse hatta ben dünya şampiyonu bilen yetiştirebilirim. Çiziklerimden hatta 6. klasta başladım görüşe. Görüşe varan baktım 26 kilogramdım. Ve kuş aldıktım. Ve bizim türmenleştirici hatara koyanmakta en kol görüş yani birinci duruyordu, en görüş bilmeyen en sonunda duruyordu. Ben iki yılın içinde o hatarın en sonunda duranım olsam en birincisine geçiptim. Yani insan içinden gelse dünya şampiyonu olur, velayet şampiyonları bulup bilir türmenleşmek, ona sporu özün vermek. En önemlisi seni türmenleştirici Moğollu'nun başarılığı sana veren hüvesi.
Türkmen sportmenlerinden dünya şampiyonlarını yetiştirmek için ne ahili şartlar gerek?
Dünya şampiyonu yetiştirmek için birinci, şu yetiştirdiğim sportmenin maddi durumu katı olmalı. Mesela ben özüm hakkımdaydım, ben biraz garip maşkalarda yetiştim. Öz turnuva etkisi baktığımı özüm de öğretiyordum. Yerden duruyan, ugap gelenden sonra öz işlerimi çalt çalt ediyordum. Turnavka yetişeyim de benim işim kalmasın diye. Şun için önemli olan bir sportmene birazcık turnavka ediyen olsa, çoğu güveniyen olsa, onu türgünleştirici birazcık pul vermesi. Sportmenin burayı bir çıkılık olmaz. Herhalde yiyecek daha da vitamine hem de daha da yetişip durmalı. Şun için elinde birazcık pul olmalı. Ben mesela elimde umarsız pulum olsa, gelip dursa, ben 10 yıllık bir gol edip sportal kuracağımı bilen. Ama onun için mesela şu an bir gün spor salonuna kurmaya kırmak ettim. 2000-3000 dolardan kıp pul verdim ben ama. Elimden gelen kırmak mı ediyorum şu an. Hiç
sport dediği vakit ben duranıyorum. O elimde ne mi pulum varsa da verdim. Menden artan pul bel ol. Öz pulum, başka da pulum yoktu. Hemmesini de verdim. Yani şunu ya hüvesliyim. Şun için birazcık yolbaşçılar kömek etse spor Türkmenistan'ın dünyaya reklamı, muhut reklamıdır. Dünyaya tanıtacak reklamı sporttur birinci. Onun için de Türkmenistan başka şekilde ben karıştırdım, ben şöyle yaptım, böyle ettim. O taraftan değil de dünya spor taraftan. Mesela bizim spor zalımızda ştangaları elde yasadık. Kıp spor zalları sayı üzerinden kalan spor zalları turnavuk etmek katı şartsız. Böyle 10 tane oğlan turnavuk diye derin iyisi. Ondan sonra onlara duş, banyo yapacak yeri yok. Bir saatten köp turnavuk edip bilmeyen pencereni açtıktan sonra da oradan şemal vuruyor. Oğlum hasta olmaya sebep oluyor. Katı kıyın.
Türkmen sportmeni bilen töhbetdeşlik dinlediniz. Hormatly dinleyiciler, maglumat bermek ýa-da blog ýazmak isleseňiz, materiallaryňyzy radiomda ýollap bilersiňiz. Biziň e-mail adresimiz hat e-mail belgisi adatradio.org. Teklipleriňizde maglumatlaryňyzda garaşýarys. Şunu bilen habarlar günnäligi programmamy soňuna golaýlady. Taýdan hereket etmeden soň gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.
Hey. Ne diyarım?